evangeliet Johannes, første kapittel. I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt ble til ved han, og uten han ble det ikke noe til. Det som var til i han, var liv. Og livet var lyset for mennesker. Lyset skiner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lyset, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden var til ved han, og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. De er ikke fødde av kjøtt og blod, ikke av menneskevilje og ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet var et menneske og tok bostad mellom oss, og vi så hans herligdom, en herligdom som den enbårne sønnen har fra far sin, full av nåde og sanning. Slik lyder Herrens ord.
Sankt Nikolaus, regner med at mange av dere kjenner til. Det er forløperen for julenissen. Han var jo kjent for mange gode ting. En av de tingene som nok ikke kommer så mye fram om Sankt Nikolaus, det var at i år 325, på et stort kirkemøte, han var ikke så veldig frisk, men det var en sak som opptok han veldig, som han var veldig engasjert i, inn på dette kirkemøtet. Og han var litt syk, og sånn, så han måtte faktisk bli nærmest båren inn på kirkemøtet. Men når han da treffer en av sine teologiske motstandere, så fyrer han løs på han, ikke med ord, men med hendene, og slår han ned. Det er Sankt Nikolaus, julenissens forfar, eller hva man skal si. Hva sak var det som var så viktig for Nikolaus, som gjorde at han på et kirkemøte, som biskop, han til og med biskop, kunne slå ned en av sine motstandere? Hva var det som gjorde det? På misjonshøyskolen så var et av de fagene som jeg nok likte best når jeg studerte teologi, var kirkehistorien. Og ikke minst den kirkehistorien som var begynte med disiplene og gikk til år rundt 325. I år 325 så skjedde det egentlig en stor endring i kirken, for da ble en sånn offisiell religion, en ble en statsreligion i det romerske riket. Men fram til år 325 så var det store teologiske kamper som foregikk. Og det som de hele tiden kjempet om, det var ett spørsmål. Og det var spørsmålet: hvem var Jesus egentlig? Hvem var han? En hadde en gruppe som minner veldig mye om dagens New Age-retning, som på den tiden kalles gnostikere. Så det sa en antydning til allerede hos Paulus, og han begynner å kjempe mot dem. Men gnostikerne, de mente at Jesus var Gud. Helt klart. Men han kunne ikke være menneske. Det var helt umulig. Han var Gud, men han kunne ikke være menneske. Motstanderen til, eller den andre siden, for det var liksom tre retninger her. Den andre siden, det var kalt, kanskje det som ble kalt arianere, av en jeg heter Arius. Og arianeren mente at ja, Jesus var menneske. Men han var ikke helt Gud. Han kunne noen mente han var en mellommann, eller det var forskjellige nivåer på det og sånt, for det var ikke sånn at det var helhetlige retninger, men han kunne ikke være Gud. Han var et menneske som viste oss på et måte, ga oss et bilde av hvordan Gud gjerne kunne være, men han var ikke Gud. Og så er det julenissen, mest sagt, sammen med mange andre, som kjemper for, jo, faktisk var det sånn at Jesus, han var både Gud og menneske. Og dette var så viktig for vår gode venn julenissen, at han slåss med hendene på kirkemøtet for å på mange måter mot sine motstandere. Og hvorfor var det så viktig? Jo, jeg tror at det var på mange måter for han og mange andre. Det lå selve grunnlaget i troen. Selve grunnlaget i hvem Jesus var, sto på spill i dette. Det som er med, dette er ikke den store kampen i vår tid på en måte, selv om at vi har den hele tiden. Vi har hele tiden en sånn vanskelighet med å tenke at Jesus var begge deler. Ikke sant? At Jesus var faktisk et menneske. Han var Gud. Det er en vanskelig tanke. 100% menneske, 100% Gud. Det går liksom ikke opp. Men likevel så var det han var. Det som jeg har lært en gang, det er at på første juledag så har vi lov til å bruke vanskelige ord med prester. Men det som dette kalles i teologien, det er inkarnasjonen. Altså, dere har hørt om reinkarnasjon, sant? Det betyr gjenfødelse, men inkarnasjonen, det betyr at Gud ble et menneske av kjøtt og blod. Og det er det som er feiret, det er det som står om i 1. Johannes 1, på kanskje litt sånn svevende vis. Altså ordet ble menneske, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og så videre. Sant? Det er litt svevende. Men allikevel er det så utrolig flotte ting som står der akkurat i denne inkarnasjonstanken, og den er så viktig. Martin Luther, han sa at julen viser oss en Gud som ligger i krybba med bleier på. Det er en ganske sterkt sagt. Gud ligger i krybba med bleier på. For det var det som skjedde. Gud ble menneske og ble liggende i krybba. Og Jesus ble jo ikke bare denne, altså, for det var det noen mente, liksom, Jesus kunne ikke blandes med det materielle, med det fysiske, sant? For det ble ofte sett på som vondt. Det ble sett på, ned på sånne ting, og foraktet sånne ting. Men så ble det heller sånn at Jesus, han var et menneske. Han var det fysiske. Jeg leste en gang en bok som heter Jesus with dirty feet, Jesus med skitne føtter. Han var det menneske som gikk med skitne føtter. Han var det menneske som gikk med samme kåret som meg og deg. En annen sa om julen at det går nedover med Gud. Julen er når det går nedover med Gud. For julen er når Gud steg ned til oss mennesker. Årsaken til at vi feirer jul akkurat i dag, den 25. er nok ikke først og fremst at Jesus ble født den dagen. Jeg måtte finne en dag han ble født. Det var liksom ikke lett å finne ut akkurat hva dag det var. Men det som skjedde, det for at det ble den 25. det var for at den 6. januar så begynte en feire i kirken. Det var en viktig dag. Jesus sin dåpsdag. Problemet var at etter hvert så utviklet teologien seg sånn hos mange at det var på Jesus sin dåpsdag at Gud kom og tok bolig i Jesus. Og det var da kirken sa nei, det var ikke det som var tilfellet. Gud kom og tok bolig den dagen Jesus ble født. Eller han tok bolig hele tiden, bor det hele tiden. Og da fikk jeg en behov for å markere Jesus sin fødsel. At det var da selve inkarnasjonen skjedde. Ikke den 6. januar. Men så satt den tidlig før, den 25. desember. Så har vi feirt julaften og sånne ting. Jeg håper ikke det ødelegger troen til noen, men det er sånn det er. Og dette var så viktig. Ikke minst den der strømningen som på mamma der ville at det var Gud tok bolig den 6. januar og dåpen, bla bla. Men dette var så viktig at Sankt Nikolaus og mange andre, de kjempet og kjempet for denne tanken at Jesus var sann Gud og sant menneske. Hvorfor kjempet de for det? Hvorfor var det så viktig? Det er mange, mange dimensjoner med. Jeg skal trekke fram noen her i dag. Den ene er at den forteller oss om en Gud som er nær. Den forteller oss om Guds nærvær. Ordet, står det i vers 14 av den teksten. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Ordet, det vil si Jesus, ble menneske og tok bolig iblant oss. Det tok bolig, det kan på gresk også oversettes med slå opp sitt telt hos oss. Grunnfester vil være til stede hos oss. Og det er det som er det flotte av. Gud er kommet nær. Men også det litt skremmende, faktisk, tror jeg for veldig mange. Når den nye fader vår endrer språkdrakt fra fader vår til vår far, så var det ganske mange som reagerte. De ønskte heller den der litt mer høytidelige fader vår. Nå skal ikke jeg gå inn i psykologien på alle som hva de tenkte, ikke tenkte, men jeg tror noen opplevde kanskje det ble litt nært å si vår far, min far. Det ble litt nært. Men det var, men Gud er vår far som kom til jorda. I Romerbrevet 8:5 så står det: dere har ikke fått den ånden som slaven har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Den som gjør at du kan rope pappa, far. Altså det forteller jo om en Gud som kom nær. At du kan si far til han. Og for deg som er vant med å si pappa, så kan du faktisk si pappa til han. Og det er ganske nært da. Og på sett vis forstår jeg jo, og kjenner av og til lyst selv nesten sagt å si, ja, fader vår et eller annet langt der ute. Nei, Gud er faktisk kommet nær. Han er til stede. Han vandrer sammen med meg og deg i livet vårt. Han er til stede og nær i det som er krevende i ditt liv. Lyset kjenner i mørket, leser Silje. Og mørket har ikke overvunnet. Gud er nær i ditt mørke. Og kanskje av og til så kjenner du, tenker, ja, det er mørket som jeg kjenner på, det som jeg slåss med. Det er ferdene, det øvende lyset. Nei. For du har et lys som har kommet enda nærmere. Som kan skinne midt i ditt mørke. Som lyser opp i ditt mørke. Julen handler om at Jesus er kommet nær deg. Og lyser opp i det som er ditt mørke. Han kan lyse det opp. Han er ikke langt vekke. Ordet er deg nær i din munn og ditt hjerte, så det er i Romerne 10:8. Gud er nær deg. Og det var viktig for de første kristne i de første århundre. At det var ikke en eller annen abstrakte Gud. Nei, det var en som var kommet nær. En som var går sammen med deg. Det var ikke en Gud eller en Jesusfigur som bare var et menneske. Nei. Det var en som var Gud. Så at det han som er kommet nær deg, det var ikke bare et menneske. Men det var faktisk Gud også. Så Gud er nær deg. Og Gud er et lys som ønsker å skinne i mitt og ditt mørke. Som ønsker å gi godhet inn i det som du kjenner krevende og vanskelig. Jeg tror en annen ting som kanskje de slåss for var at vi har med en Gud å gjøre som forstår. Derfor var det viktig at Gud var menneske. Selv inkarnasjonens poeng, mest sagt, det er kanskje at Gud bøyer seg ned og møter meg og deg på samme nivå som vi er. Gud bøyer seg ned til deg og møter deg der du er. I Hebreerne 4:15 så står det: for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi er. Men uten synd. Det betyr at det som du går igjennom, det har Gud faktisk forståelse for. Gud har forståelse at det er noen kamper i ditt liv som er tøffe. Kanskje noen kamper hvor du kjenner det her gikk du rett på trynet. Gud har forståelse for det. Gud har kommet nær, beit seg ned, er på samme nivå som deg. Det som vi kan se på Jesus på, er hvordan vi kan takle de kampene, hvordan vi kan fighte de kampene. For han falt ikke i de. Men jeg tror han har kjempet på det samme av det, med den samme kampen som du har stått i. Og så tenk, forstår han deg? For han vet hvordan du har det. Han vet hvordan det var. Han vet de dragningene som du har kjent i livet ditt. Han har kjent på de samme. For det er ikke en eller annen abstrakt gudsstørrelse. Nei, det er en Gud som blir menneske. Og som kjenner på det samme som deg. Og så tror jeg en annen ting som disse kjemper for, det var at Gud er kjærlighet. Hvorfor elsker Gud oss mennesker? Elsker han oss på grunn av at vi er så flotte skapninger? Ja, det skal godt gjøres, tror jeg, av og til. Eller gjerne, er det elsker han oss på tross av dette? Nei, ikke det heller. Gud elsker oss fordi Gud er kjærlighet. Gud elsker deg ikke på tross av eller på grunn av, men han elsker fordi han er et elskende vesen. Som ikke kan gjøre noe annet enn elsker deg. Som ikke har en annen agenda enn å vise sin kjærlighet til deg. Sin godhet til deg. Han er det, den guden som ble et menneske og ønsker å elske deg. Og være til stede for deg. Og jeg tror det er en setning som jeg ønsker du skal ta med deg. Og det er setningen. Gud er for deg. Gud er for deg. Julen viser at Gud er for deg. Han er ikke imot deg. Han er ikke et, men han er en som er for deg, som ser for meg en som uansett vil backe deg, som uansett vil kjempe sammen med deg, støtte deg. For Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. 1. Johannes 4. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve med ham. Gud er så uendelig kjærlighet at han sendte sin sønn fra himmelen, fra det uendelige, fra det evige, ned til jorda og ble et menneske. For han elsker, for han er kjærlighet. Og for meg så er det viktig, en viktig tanke å tenke at Gud elsker ikke på grunn av eller på tross av. Men han elsker for det er den han er. Det er sånn han er. Han kan ikke gjøre noe annet. Han har ikke noen andre alternativ. Han elsker så høyt at faktisk så sendte han sønnen sin. Den enbårne sønnen, hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Dette var det, og mye annet var det de kjempte for, tror jeg, i år 325, når godeste biskop Nikolaus og mange med han var villige til å kjempe så hardt for den tanken at Gud er både, Jesus var både menneske og Gud samtidig. Og så tenker jeg, den viktigste responsen da, fra våre liv, hva er den? Hva er den viktigste tingen vi kan gjøre? Jeg tror den viktigste responsen er der tre vise menn fra Østen som viser oss. De tre vise mennene faller ned for Jesusbarnet, og det en ting de gjør, og de tilber. De tilber og de ærer Jesusbarnet. Og det viktigste vi kan gjøre er det samme. Å tilbe han. Å tilbe han som er større enn alt. Ordet tilbedelse kan være et vanskelig ord for mange. Ofte så forbinder det med en viss form eller en viss et eller annet. Men ordet tilbedelse, det handler om å la noe få lov til å bli størst i livet. La noe få lov til å bli viktigast i livet. La noe få lov til å ha mest fokus i livet. Gjennom lovsangen så tilber vi. For det er på mange måter en fantastisk måte å tilbe. Musikk hjelper oss til dette. Det er andre måter også å tilbe Gud på. Det er mange måter å tilbe Gud på. Men tilbedelse, det er et valg. Det er et valg som du gjør. Og min erfaring er at tilbedelse sjelden... Jeg må sette opp tid til tilbedelse. For det er så mange andre ting som stjeler fokus i mitt liv. At det av og til er bare godt å si, nå velger jeg å tilbe. Noen ganger er det sånn at jeg har erfart ting som bare gjør at du bare kjenner lovsangen er der. Eller tilbedelsen, eller hva det er. Men mange ganger, kanskje de aller fleste gangene, så kjenner jeg at tilbedelse er et valg som jeg gjør i livet. Tilbedelse er noe jeg setter av tid til. Tilbedelse er noe jeg bestemmer meg for når jeg er på gudstjeneste. Ikke at jeg skal tilbe for det om musikken var sånn eller sånn eller sånn, om det var for høyt eller for lågt eller ditt eller datt. Men jeg tilber for det at Gud ble et menneske gjennom sin sønn Jesus Kristus. Gud var både sann Gud og sann menneske. Gud sendte sin sønn her til jorda. Og da velger jeg å tilbe. Og så tror jeg også som et resultat av det, at du kjenner at tilbedelse er faktisk og for det du er glad i Gud. Jeg er ikke glad i å bruke ord sånn at jeg elsker Gud eller elsker Jesus eller sånne ting. Men jeg kjenner at det der er allikevel i møte i tilbedelsen, så er det en følelse. Og jeg tenker, hvis lenge siden du har kjent den følelsen av takknemlighet hos Gud, så kan det være for at det er lenge siden du har valgt å tilbe. Lenge siden du har ryddet vekk fra fokus på hvem han er. For å rydde meg vekk og få fokus på hvem han er, så tror jeg den naturlige responsen er tilbedelse. Det er å ære Gud. Det er å si, takk Jesus for den du er. Vi skal tilbe Gud sammen nå med en julesang. Som en invitasjon til tilbedelse. Og kom nå med lovsang. Og vi reiser oss alle sammen. Og så tilber vi gjennom den sangen.